käies looduse radu.
Maailma looduse fondi raporti järgi pole Läänemere riigid piisavalt tegelenud mere hoidmisega. Ka Eesti ei paista tabelist just eeskujulikuna silma, saades 79 maksimum punktist vaid 26 ning indeks F. Eesti looduse fondi mereprogrammi eutrofeerumiseksperdi Kristjan Piirimäe vältel on hindamise raport karm, sest punktide mõte on tähelepanu juhtida puudustele. Selleks, et saada maksimumpunkte, ei tohiks vist inimesi ollagi, ütles Piirimäe lisades, et tegelikult on Eesti teinud Läänemere kaitseks päris palju. Näiteks väga suured investeeringud on tehtud reovee puhastusseadmetesse, uute seadmete ehitusse ja renoveerimisse ja seda juba peaaegu 2 aastakümmet. Sellega on tublisti vähendatud punktreostusallikate tekitatavat reostust. Piirimäe tõi näiteks Tallinna, millele on korralik reovee puhasti. Teiseks on tehtud suuri investeeringuid põllumaanduse muutmiseks keskkonnasõbalikumaks, eriti mis puudutab sõnnikumajandusse, ütles Piirimäe. Suurte farmide juurde on tehtud korralikud sõnnikuhoidlad ja renoveeritud lautu, et leke oleks väiksem. Negatiivse poole pealt tõi Piirimäe välja, et tegelikult ei ole kõik need pingutused mere ja sinna suubuvate jõgede puhastamise mõttes kandnud nii suurt vilja kui vaja. Hajureostus tuleb maa harimisest. Piirimäe sõnul on hajureostust võimalik tublisti vähendada, kui kasutusele võtta näiteks Ladina-Ameerikas kasutatav otse harimise tehnoloogia, kus maad ei künta. Selline tehnoloogia vähendaks tunduvalt toitainet ärakannet veekeskkonda. Praegu on asi nii kaugele jõudnud, et seda tehnoloogiat testitakse ka Eestis ja see on täiesti rakendatav. Üks selline töötav näide olevat Põlvamaal. Sealses talumajapidamises vilja külvamiseks maapinda pahupidi ei pöörata. Saagikus küll niimoodi väheneb, kuid ka tööd olevat vähem. Lisaks meenutas Piirimäe, et 20 aastat tagasi lepiti kokku Läänemere valupunktid ehk siis reostusallikad, mis tuleks aja jooksul likvideerida. Ja siit jätkab Kristjan Piirimäe.
Ühe lihtsal inimesel nagu mingisuguse lihtsa liigutusega ei ole tegelikult võimalik aga palju Läänemere heaks teha. Ja ega lihtne inimene oma lihtsa tegevusega üldiselt Läänemerd eriti ei reosta. Ja see reostus tuleb suurtelt tegijatelt, põllumajanduse ettevõtetelt, siis tehastest, transpordi ettevõtetest. Ja need, kelles asi sõltub, on eelkõige siis ettevõtted ja võimuorganid. Aga lihtne inimene saab omakorda mõjutada neid võimuorganid ja ettevõtteid. Ja seetõttu Läänemere puhul me kutsumegi üles suuremale kodaniku aktiivsusele. Üks valdkond on poliitika, et inimesed saavad valimistel valida keskkonnasõbralikumate erakondade ja poliitikute poolt. Kui Läänemere teema on näiteks poliitilises debatis tähtis, siis hakkavad siis ka erakonnad muutuma keskkonnasõbralikumateks. Siis teine suur valdkond, kus kodanik saab midagi teha, on osalemine mittetulundusühingutes või vabatahtlikuna kaasa lüüa igasugustes aktsioonides. Eestis on terve hulk keskkonnaalaseid mittetulundusühinguid, mis ühel või teisel viisil ka Läänemere kaitsega tegelevad ja hea meelega kaasavad sinna ka siis vabatahtlike, aga tegelikult on alati puudus ka professionaalsetest projektijuhtidest. Läänemere võimekus reostusega ise toime tulla on sadu kordi väiksem kui näiteks Vahemerel. Et see veevahetus on Läänemerel niivõrd väike, see juhtub tegelikult aru arva. kord võibolla 10 aasta jooksul. Iga solgi tilk teeb Läänemerele tunduvad suuremat kahju kui Vahemerele. Kõige suurem keskkonnaprobleem Läänemere puhul on eutrofeerumine. Ja järelikult tuleb vähemasti pikaalised jõupingutused suunata põllumajandusliku reostuse vähendamiseks. Aga tegelikult kahjuks nüüd see Läänemere maade võrgustik, mis on siis Helcomina tuntud, kahjuks ei ole jõutnud tegelikult väga konkreetsete tegudeni. Tegelikult on Helcomi raames Läänemere äärse riigid kokku leppinud ju, et täiendavaid reostusallikaid ei tekitata. Ja ometigi tekitati see Nord Stream. Eestil ei ole kusagilt võimalik nõuda mingisuguseid sanktsioone, keskkonnaprobleemid on keerulised ja kui sa enne ei uuri asja, siis ei ole võimalik kulutõhusaid meetmeid rakendada. Õnneks on olemas sama Euroopa Liit oma direktiividega ja nendel on küll nagu tõeline käimalükkav jõud.
Kõige vähem sai Eesti raportis punkte eutrofeerumise valdkonnas 5.24. Eutrofeerumine on veekogu liigrikastamine toitainetega, peamiselt fosfori ja lämmastiku ühenditega, mis toob kaasa hapniku puuduse ja veekvaliteedi halvenemise. Kuid ka elurikkuse valdkonnas saadi 3 punkti võimalikust 15 ja selles osas pole Eestis asjad kiita. Viimane on võrreldes teiste riikidega siiski suhteliselt keskmine tulemus. Piirimäe kinnitusel on Eesti elurikkuse valdkonnas üht-teist teinud. Näiteks on loodud merekaitsealasid ning neid tehakse juurdegi. Maailmalooduse fondi eesmärk on, et võimalikult suur osa merealadest oleks kaitse all. Selgitas Piirimäe Eestile antud madalaid punkte. Ta märkis, et enamik meie kaitsealustest aladest on suhteliselt väikesed, laiud, madalad, veealused karid. Samas vajavad näiteks Liivi lahe ülged, kes ujuvad ka Soome lahte ja isegi Peterburi lähistele suuremaid kaitsealasid. Piirimäe tõi Läänemere probleemidest välja veel õlifondi teema, mis oli aktuaalne siis, kui Eesti randu tabasid suured õlireostused. Seda fondi aga pole tehtud ja endiselt loodetakse vabatahtlike peale märkista. Veel on Piirimäe sõnul Eestis korraldamata üleminek fosfaadi vabadele pesuvahenditele, mis on näiteks Lätis juba ammu edukalt tehtud. Maailma looduse fondi raportis kirjeldatud uuring arvestas väetiste ja ohtlike ainete vette sattumist, bioloogilist mitmekesisust, laevaliiklust ja selle juhtimist. Suurim areng on toimunud toksiinide kõrvaldamise osas. Riigid kaotasid punkte enim väetiste, merre, sattumise ja bioloogilise mitmekesisuse kahanemise tõttu. Põllumajanduslike väetiste laiulatuslik kasutamine on toonud kaasa järjest kasvava rohevetika osakaalu rannaaladel. Ja Eesti sai siis selles raportis võimalikus 79. punktist 26. Eestit külastas Eesti Euroopa Komisjoni ja merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi Põhja- ja Läänemere üksuse juhataja proua Ilona Jepsena, et tutvustada Euroopa Liidu kalanduspoliitika uuendusplaane. Eelmine kalandusreform tõi kaasa mitmeid edusamme, kalavarude majanduskavad vaatavad nüüd kaugemale tulevikku ning paranenud on ka huvigruppide kaasamine. Sellest hoolimata on ülepüük endiselt probleemiks ning uus reform peab tagama kalavarude kasutamise nii, et see annaks järglasi, kuid võimaldaks tööd ja leiba ka kaluritele. Kalavarud on aegselt taastuv loodusvara, ülepüük täna võib kaasa tuua korvamatu kahju aasta kümneteks. Seetõttu tuleb kalavarude kasutamisel olla pigem ettevaatlik, sest mõnikord on isegi teadlastel raske hinnata kalavarude tegelikku seisundit. Kala ei tunne riigi piire ja teda mõjutavad ilmastik, hoovused, temperatuuri kõikumised ja veel muud asjad. Seega tuleb kalanduspoliitika puhul lähtuda kaladest ja nende keskkonnast kui tervikust. Kalavaru seisund ei saa paraneda ilma, et paraneks tema elukeskkond. Uue reformi peamised märksõnad on mitmeaastaste majandamiskavade kehtestamine. See tähendab, et müügimaht on aastateks planeeritud, saagi tagasiheite lõpetamine, piirkondlike nõuandekomisjoni tähtsuse suurendamine, liikmesriikide suurem otsustamisõigus oma piirkonna kalavarude kasutamise korraldamisel, parem huvirühmade kaasamine ja nii edasi. Keskkonnaministeeriumi osakonna juhataja Ain Soome ütles, et need otsused, mis kalanduspoliitika reformiga vastu võetakse, mõjutavad Euroopa Liidu liikmesriikide, sealhulgas Eesti kalanduspoliitikat järgmised 10 aastat. Euroopa Liidu ühtne kalanduspoliitika jõustus esimest korda 1983. aastal ning seda poliitikat vaadatakse uuesti läbi iga 10 aasta järel, seades seejuures uusi sihtmärke järgnevaks 10-aastaseks perioodiks. Viimati tehti siis kalanduspoliitikas suuri muudatusi 2002. aastal. Eesti energia rohelise energia tarbijate arv ületas sellel nädalal esmakordselt 5000 piiri. Veel aasta alguses oli ettevõttel rohelise energia kliente ligi 3700, mis tähendab, et taastuvat elektrienergiat eelistavate klientide arv on tänavu tõusnud rohkem kui kolmandiku võrra. Eesti Energia energiamüügi juhi Karla Agani sõnul on huvi taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri vastu tõusnud koos keskkonnasäästliku elu ja mõtteviisi levikuga. Rohelise energia klientide hulk moodustab praegu veel vaid pisut üle 1% kõikidest Eesti energia klientidest, kuid aasta-aastasse on tuule- ja hüdroenergiat eelistavate elektritarbijate arv stabiilselt kasvanud. Eesti Energia müüb rohelist energiat nii suletud kui ka avatud elektriturul. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit tarbib praegu 4400 koduklienti ja 660 äriklienti. Avatud elektriturul on suurimad rohelise energia tarbijad SEB Pank ja Rocca al Mare kaubanduskeskus. Ka Eesti Energia tarbib oma 12. kontori hoones rohelist energiat. Rohelise energia kliendid tarbivad sellel aastal 33 gigavatti taastuvat elektrit, mida on pea sama palju kui Paide linna aastane tarbimine. Tänu sellele jääb atmosfääri paiskamata ligi 20,8 miljonit kuupmeetrit süsihappegaasi. Sama keskkonna mõju saab saavutada, kui vähendada Eesti teedel sõitvate autode arvu 7000 võrra. Rohelise energia märgi all müüb Eesti Energia ainult tuulest ja veest toodetud elektrienergiat, mida siis eelmisel aastal toodeti 78 kilovatt-tundi. Narva suletud tuhaväljale rajatava tuulikupargi tuulikud said külge labad ja on täisvarustuses püsti. Põlevkivi tuhal seisvad tuulikud kõrguvad nüüd ligi 200 meetri kõrgusel merepinnast ja on nähtavad Peterburi maanteelt, Narvast ja Sinimäelt. Osa tuulikuid on testimiseks tööle lülitatud ja nende labad pöörlevad, peatselt algab ka kaablite ühendamine ja võrku peaks tuhaväljal keskkonnasõbralikult toodetud elekter jõudma novembris. Tuhaväljale püstitatud tuulikute stabiilsuse tagamiseks on iga tuuliku vundament rajatud 14 vaiale, mis ulatuvad läbi tuhakihi umbes 40 meetri sügavusele paepinnaseni. Kokku on Narva suletud tuhaväljale püstitatud 17 Enekon E82 tuulikut. Iga tuuliku võimsus on 2,3 megavatti ja kaal koos vaiade ja vundamendiga 2500 tonni. Tuulikupargi koguvõimsus tuleb 39 megavatti ja aastane elektritoodang 90 gigavatt-tundi. Selle aastase elektritoodanguga on siis tulevikus võimalik katta ligi 35 000 keskmise tarbimisega Eesti pere elektrivajadus. Rajatav tuulepark on Eestis võimsuselt teisel kohal. Baltimaade võimsaim ja Eesti Energiale kuuluv tuulepark on Aulepal. Lisaks on Eesti Energial arendamisel tuuleparkide projektid Vaivara vallas, Paldiskis ja Liivi laes. Eesti Energia jaotusvõrk ja Riigimetsamajandamise keskus sõlmisid koostöölepingu raietööde korraldamiseks riigimetsas asuvatel jaotusvõrgu liinitrassidel. Riigimetsamajandamise keskuse allatavatel maadel asub kokku üle 2000 kilomeetri jaotusvõrgu liine, kokku haldab jaotusvõrk ligi 60 kilomeetrit liine. Eesti Energia rajas uue vedelkütuse laadimisterminaali Auverre. Uus autolaadimisterminal on senisest 2 korda suurema käitlemisvõimega ning keskkonnasäästlikum. Uus terminal on automatiseeritud ja kiirem ning seetõttu ka klientidele mugavam. Terminal võimaldab korraga laadida 5 autot ning ühe auto laadimiseks koos kõigi vajalike lisatoimingutega kulub kokku vaid 30 minutit, varem läks selleks 1 tund. 2016. aastaks kavatseb Eesti Energia välja arendada põlevkivi vedelkütuste tootmiskompleksi, kus toodetud vedelkütused oleksid kvaliteetsemad kui täna toodetav põlevkiviõli ning need oleksid kvaliteedilt sobivad kasutamiseks mootorikütusena. See tähendab lisaks praegusele tööstusele ja rajatavale Enefit 280 tehasele veel kahe õlitehase ning vedelkütuse järeltöötlustehase raamist. Järeltöötlus on vajalik, et valmistada tanklas müümiseks sobiliku diislit, lisaks kerget kütteõli ja toorbensiini. Järeltöötlustehase päevaseks võimsuseks on kavandatud vähemalt 20 000 barrelit, mis on piisav kindlustamaks kogu Eesti vedelkütuse vajaduse. Kinnitatud on vedelkütuste tootmise laiendamise keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm ning Vaivara valda kavandatakse tootmise laiendamist. Keskkonnaministeerium esitas Euroopa Komisjonile kinnitamiseks kasvuhoone gaaside lubatud heitkoguse jaotuskava aastateks kuni 2012. Jaotuskava mahuks on 13,3 miljonit lubatud heitkogusühikut aastas, mis eraldatakse kava kohaselt 47 Eesti ettevõttele. Augustikuus avalikul arutelul olnud jaotuskava sai valitsuskabineti heakskiidu eelmisel nädalal ja komisjonil on kava kohaselt otsuse tegemiseks aega 3 kuud. Keskkonnaminister Keit Pentus selgitas, et mida vähem Eesti ettevõtted õhku saastavad, mida rohkem võetakse kasutusele keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, seda väiksemat mõju omavad meie ettevõtete tegevusele ka heitegaaside õhku paiskamist reguleerivad kvoodid. Ministri sõnul on Euroopa Komisjonile esitatav jaotuskava selline, mis võtab arvesse nii Eesti huve kui ka Euroopa Liidu reegleid. Eesti on kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riikliku jaotuskava osas pidanud Euroopa Komisjoniga vaidlusi 2007. aastast alates. Euroopa Komisjon on kahel varasemal korral Eesti esitatud jaotuskava tagasi lükanud. Kolmapäeval tutvustas Euroopa Komisjon esmakordselt põhjaliku energiaalast välissuhete strateegiat, mille keskseteks teemadeks on parem kooskõlastatus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning energiaalaste välispoliitiliste eelistuste kindlaks määramine ja rakendamine. Strateegia kohaselt Energia 2020 on seatud eesmärgiks laiendada Euroopa Liidu energiapoliitika rahvusvahelist mõõdet, suurendades Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitavate energiakokkulepete läbipaistvust ning tugevdades koordineeritust partnerriikidega suhtlemisel, seisukoha võtmisel rahvusvahelistes organisatsioonides ja suhete loomisel energeetikasektori oluliste partnerriikidega. Strateegia koondab 43 konkreetset meedet nende eesmärkide saavutamiseks. Lisaks tegi komisjon ettepaneku otsuse kohta, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetamise mehanism. Eesmärgiks on tugevdada liikmesriikide positsiooni kolmandate riikidega peetavatel läbirääkimistel ning samal ajal tagada energiavarustuse kindlus, siseturu korralik toimimine ja investeeringuteks vajalik õiguskindlus. Importitud energia osakaal suureneb Euroopa Liidus pidevalt. Praegu importitakse 80% naftast ja 60% gaasist. Liikmesriikide otsustel ja kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepetel on oluline mõju energiaturu arengule ja Euroopa Liidu energiavarustusele tervikuna. Praegune olukord suletud Ignalina tuumajaama konserveerimisel ei ole hea, tunnistavad Leedu parlamendi esimees Irena Degutiene ja Leedu peaminister Andrius Kubilius. Parlamendi esimees kinnitas, et suletud tuumajaam on põhjustanud ebakindlust ja lahkeelisid, mis muide sundis siis ka teisipäeval energeetikaministri erru. Konsultatsioonifirma Ricardo võttis uuringu ette, lähtudes irmudest, et elektri- või hübriidmootoriga autod pole tegelikult keskkonnasäästlikumad kui sisepõlemismootoriga sõidukid. Tulemused kinnitavad, et kui vaadelda auto kogu käitlusperioodi, siis on need hirmud asjatud, aga elektriautode paremus pole siiski nii suur nagu arvati. Tavaliselt teatakse sellistes uurimustes arvestamata see saaste, mis tekib sõidukite tootmisel. Ricardo töö näitab, et elektri- ja hübriidautode tootmisel on süsinikuheide suurem kui traditsioonilistel autodel, aga käitlusaegne kogu heide palju väiksem. Näiteks selgus, et 40% akuauto süsihappe gaasiheitest tekib just sõiduki ehitamise aegu. Kui see pole veel meetritki liikunud, see vastu elektriauto kogukäitluse vältel tekinud süsinikdioksiidi kogus on 18, bensiini ja diiselautol aga 24 tonni. Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid kandidaatide osas, keda tunnustada noore looduskaitsja märgiga. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 17. oktoober. Keskkonnaministeerium soovib tunnustada ja eeskujuks seada suure loodusuviga noori vanuses kuni 26 aastat, kes on aktiivselt kaasa löönud looduskaitsealases tegevuses. Märk antakse noortele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele. Noore looduskaitse märgiga on kavas tunnustada kuni 30 noort. Eesti looduskaitset on läbi aega kandnud isiksused, kel on olnud kindel visioon looduskaitsest ning võime oma visiooni ellu viia. Nende tegevus on olnud nähtav ja see on mõjutanud positiivselt Eesti looduskaitse arengut. Tublimate looduskaitsjate tegevuse tunnustamisel looduskaitsemärgiga on pikk traditsioon. Esimesed 23 looduskaitsemärki anti juba välja 1940. aastal esimese Eesti vabariigi ajal. Seejärel märkide välja andmine katkes kuni 1958. aastani, millal hakati välja andma Eesti NSV looduskaitsemärki. Eesti vabariigi taasiseseisvumisega lõppes omakorda nõukogudeaegse looduskaitsemärgi aeg ja 2010. aastal, mil tähistati looduskaitse sajandat sünnipäeva, taastati looduskaitsemärkide väljaandmise traditsioon. Uuel looduskaitsemärgil on kolm järku, looduskaitse kuldmärk, Eesti looduskaitsemärk ning noore looduskaitsemärk. Looduskaitse kuldmärki antakse koos Erik Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga. Eesti looduskaitsemärki omistatakse oluliste looduskaitseliste teenetega isikudile ning noore looduskaitsemärki tublidele loodushuvilistele koolinoortele. Keskkonnaamet pakub kuni 15. novembrini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele loodus- ja keskkonnakaitse teemalisi programme. Programmid täiendavad õppekava ning aitavad õppimist muuta elulähedasemaks. Teemade ring, mille hulgast huvi pakuvaid programme valida, on lai. Kokku on neid umbes 60, mille raames on võimalik külastada Keskkonnaameti looduskeskusi, piirkonna veepuhastuse jäätmejaamu, matkata õpperadadel ning uurida loodust kooli või siis lasteaia läheduses. Programmide nimekirjaga saab tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel. Valga ja Valka linnajuhtide nõupidamisel lepiti kokku, et tuleva aasta kevadel teevad Valga ja Valka esindajad mõlemas riigis voolava konnaoja kalda ala ühisseire. Selle käigus püütakse võimalikud reostusallikad juba eos sulgeda. Ka sellel aastal kimbutas valgalasi pedelijõkke voolanud reostus, mis sundi seiskema superrannas punase lipu. Koolibakterite arvu tõusu jões põhjustas Läti poolel kanalisatsioonitoru leke ja taolise olukord on varemgi ette tulnud. Valkas ei ole kanalisatsiooniprojektidega kõikide majadeni jõutnud ning seetõttu laseb osa majapidamisi konnaoja reostust. Eksperthinnang Pühajärve seadamme kohta on karm, seadamme on omadega läbi. Nii väidab väärikat loodusmälestist hoolikalt uurinud dendroloog Urmas Roht. Augusti viimasel päeval pidasid keskkonnaametnikud ning Pühajärve puhkepargi esindajad puu all nõu, kuidas tamme päästa. Seejärel uuris Urmas Roht Pühajärve pargi kuulsaima vaatamisväärsuse tervist ning tuvastas, et puu seis on väga halb. Tamm on maapinnast kuni võranni tüve mädaniku täis. Tamme hävimise peamise põhjusena nimetas Roht 1990. aastate keskel kahe suure aru vahele paigutatud betoonist plommi. See on kiilukujuline ja väga raske, surub kahte otsa laiali. Lisaks sellele imab ja hoiab betoon niiskust, mistõttu tekis plommi ümber väga intensiivne mädaniku kolle. Lõunapoolsemal püsti jäänud oksal on sees pikki pragu, pole tarvis suurt tormi, et seegi haru murduks. Tüveosale tõmmatud vitsad ei päästa ja dendroloogi kinnitusel võib haru murduda ka lausa tuulevaikse ilmaga, mistõttu ta tegi Pühajärve puhkekeskusele ettepaneku, et territooriumi valdaja hoiaks inimesed tammest kaugemal. Otepää poole jäävate okste seisund on pisut parem ja lähiaastatel suudab puu tõenäoliselt neile arudele veel ka lehti kasvatada, aga kui kaua täpselt, seda ekspert hinnata ei söandanud. Kuna tegemist on looduskaitsealuse puuga, ei hakka keegi seda maha saagima. 698 sentimeetrise ümbremõõduga Pühajärve sõjatamm on nime saanud 1841. Aastal toimunud talupoegade vastuakust Pühajärve mõisniku vastu. Ja tamme vanuseks arvatakse olevat kuni 400 aastat. Täna sai Pärnus Steineri ajas toimunud taluturul seente kohta tarkust koguda. Merike Palginõmm Keskkonnaametist viis taluturul läbi seeneteemalise õpitoa. Koha peal sai osta seenehoidiseid ja kuivatatud seeni. Oma programmi tutvustas Tihemetsa seenefestival. Seeneteadlase Kuulo Kalamäe sõnul kasvab Eestis kuni 10 väga ohtlikku mürkseent, mille hulka kuuluvad näiteks ka valge ja roheline kärbseseen, kevadkogrits ja 3 surmavat mürgist vöödiku liiki. Igasugune seene mürgitus võib lõppeda surmaga, aga see oleneb siis inimese tervislikust seisundist ja keskkonnast ja ilmselt veel mingitest muudest mõjuritest, selgitas Kalamees. Kui esimeste sümptomite avaldamisel ei suudeta arsti poole pöörduda, võib rohelise ja valge kärbseseene või ka siis kevadkogritsa ning teiste surmavalt mürgiste seente mürgistus lõppeda äärmiselt kurvalt. Ja mürgist seent ei ole võimalik maitse järgi kindlaks teha. Nii Kalamees kui ka seenevana Erast Parmasto kinnitasid, et mürgistel seentel võib olla äärmiselt meeldiv maitse. Mõnel seenel, nagu näiteks valgel kärbseseenel, piisab surmavaks mürgituseks ainult ühest pisikesest tükist. Kukkupuude ei tee teisi seeni mürgiseks ja kui sa käega katsud rohelist või valget kärbseseent või teisi mürgiseid seeni, siis mürgitust karta ei ole. Seenevana Parmasto aga soovitas seenelistel seened võimalikult kiiresti ära teha. Seen ei tohi jätta kauaks seisma, et nad ei hakkaks lagunema ning kuivama. Ka kauaks seisma jäänud seened võivad tekitada toidumürgitust, kuna on juba halvaks läinud. Seened tuleb samal õhtul või erand juhul järgmisel hommikul käsile võtta. Aga sügis küll, aga ega tali taeva jää. Rootsi meteoroloogide andmetel peaks selle aasta talv tulema veel külmem kui 2 varasema aasta talved. Meteoroloog Liisa Frosti sõnul on tavaline, et mitu talve järjest on väga madalad temperatuurid. Äärmiselt külmale talvele järgneb veel paar niisugust talve, 2 viimase aasta talved on olnud kümnendi külmimad. Meteoroloog tõi näiteks, et teise maailmasõja aastatel oli järjest 3 väga külma talve, millel aga järgnes 4 üsna keskmise talvise temperatuuridega talve. Põhjamaadele lubab pakast ka Ameerika Ühendriikide ilmaennustusportaal UASC. Ja selle peameteoroloog Todd Crawford ütleb, et veel on vara täpsemalt ennustada, kuid kõik märgid näitavad, et selle aasta talv tuleb Põhjamaades 2 viimase aasta talve sarnane, ehk siis väga palju võib olla rekord külmi päevi. Kuid tagasi argisemate teemade juurde. Esmaspäeval alustab Veterinaar- ja Toiduamet sügisest rebaste ja kährikute suukaudset marutaudi vastast vaktsineerimist. Ja seekord ei külvata vaktsiini kogu riigis, vaid vaktsineeritakse 20-40 kilomeetri ulatuses Läti piirist, 50 kilomeetri ulatuses Venemaa maismaa piirist ning 30 kilomeetri ulatuses Narvajõest. Vaktsineerimises kasutatakse peibutussöötasid, mille kalajahumassi sisse on peidetud kapseldatud marutaudi vedelvaktsiin. Vaktsiinisöötade külvamine toimub õhust, väikelennukite abil ja külvamist ei teostata linnade ja muud asustatud punktidega veekogude kohal. Kui vaktsineerimise ajal leitakse vaktsiinipala, tuleb jätta see puutumatult leidmiskohta. Marutaud on loomade ja inimeste ägeda kujuline närvisüsteemi kajustav viirushaigus, mis lõpeb alati haigestunud isendi surmaga. Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et loomaomanik on kohustatud jälgima, et tema kassil ja koeral oleks regulaarselt teostatud marutaudi vastane vaktsineerimine. Aga vaatamata nüüd kõigile sellele, soovin teile kauneid radu. Mina olen Hillar Peets ja saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
Käies looduse radu.